Βασιλεύου ουράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας σου, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρώσουν αγαθών και ζωής, χορηγός της αληθέα και σκήνωσουν ημίν και καθάρισουν μας πάσης κυρίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Θα θέλαμε, εξαιτίας της αρχής του ημερολογιακού χρόνου, να γίνει συνάντησή μας η σημερινή μια αφορμή και ένας λόγος για αρχή πνευματική στη ζωή μας. Αυτό που λέγεται ότι βάζουμε εν αρχή. Ο χρόνος ο καινούριος να είναι μια υπενθύμηση διαρκούς ανακαίνησης, ανανέωσης της ζωής μας και να γίνεται πραγματικά μια ευκαιρία να βάζουμε αρχή, να κάνουμε καινούριο ξεκίνημα. Οπότε θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού να δώσουμε μία αφορμή, μια ευκαιρία η συνάντησή μας να, για νέα αρχή. Αυτός ο όρος της αρχής είναι πολύ βασικός γιατί υποδηλώνει την ελπίδα. Βάζω αρχή σημαίνει πάβει το παλαιό, το οποίο μου εστίχησε, μου εκόστησε και ξεκινάω με καινούργιες προσδοκίες, με καινούργιες ελπίδες. Και είναι βασικό στοιχείο η μετάνοια στο τώρα, όχι μετά. Η μετάνοια λοιπόν, η αρχή νέας ζωής στο τώρα είναι που γεννά τις πνευματικές δυνατότητες και γεννά την ελπίδα. Το λάθος, η αποτυχία χωρίς τη μετάνοια γίνεται αφορμή εσωτερικού κόπου και απελπισίας και αδιεξόδου. Όμως στην πνευματική ζωή η μετάνοια, η αρχή στο εδώ και τώρα, είναι η άρνηση της απόγνωσης του παρελθόντος. Η άρνηση της απόγνωσης του παρελθόντος και η άρνηση της αγωνίας για το μέλλον. Ο προσωπικός μας χρόνος είναι το τώρα, όπου γίνεται η εργασία της προσωπικής μας ανακαίνησης, της ανανέωσης. Δεν μπορεί κανείς να ισχυρίζεται ότι βάζει αρχή, μετανοεί με το να είναι κολλημένος στα λάθη του παρελθόντος και να απογοητεύεται από αυτά, να στιγματίζεται από αυτά, να βαλτώνει από αυτά και να μην μπορεί να προχωρήσει. Ούτε επίσης η αβεβαιότητα του μέλλοντος και οι λογισμοί μας για αυτόν είναι κάτι που μας βοηθούν αλλά μας καθυλώνουν. Και έτσι αυτό είναι και ένα λάθος του όλου προγράμματος της ζωής μας, ότι είμαι θα αφοσιωμένοι στο παρελθόν και στο μέλλον και αγνοούμε το παρόν και δεν ζούμε το παρόν και δεν γινόμαστε αληθινά δημιουργικοί στο παρόν. Η μετάνοια, η έννοια βάζω αρχή, είναι ο σεβασμός του παρόντος χρόνου και η σωστή του αξιολόγηση, αξιοποίηση. Έτσι λοιπόν βάζουμε αρχή για να γίνουμε νέα δημιουργία, νέα κτήση, καινή κτήσεις, που κάτι που ξεπερνά τους μαθηματικούς υπολογισμούς και τη νομική στη κινηθική. Γιατί σύμφωνα με τα μαθηματικά κάνεις ένα ξεκαθάρισμα και βγάζεις το συμπέρασμα και το αποτέλεσμα. Στην πνευματική όμως οδόν δεν υπάρχει αυτός ο μαθηματικός υπολογισμός, αλλά πολλές φορές ξεπερνιέται. Όπως και οι νόμοι μπορούν να ξεπεραστούν εφόσον ο άνθρωπος ζωντανέψει αναζητώντας την ζωή και εφόσον αρχίζει η καρδιά του να λειτουργεί. Δεν υπάρχει επομένως πιο ελπιδοφόρο μήνυμα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη υπέρβαση των αδιεξόδων μας, των αμαρτιών μας, των αποτυχιών μας από τη μετάνοια. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός του χρόνου, καλύτερη αξιολόγηση του χρόνου και ουσιαστικότερη συμμετοχή στον χώρο και στον χρόνο από τη μετάνοια. Χωρίς τη μετάνοια και χωρίς την στροφή μας προς το έλεος του Θεού, ο άνθρωπος πελαγοδρομεί στις ενοχές του, στις ανασφάλειές του, στις αγωνίες του και προσπαθώντας να φανεί στα μάτια του άνθρωπος ισχυρός, επαναδιαπραγματεύεται την ηθική του, την προσαρμόζει στα καινούργια του προσωπικά δεδομένα για να νιώσει δικαιωμένος και να ξεπεράσει τις ενοχές του. Ο άνθρωπος που αγνοεί τη μετάνοια αλλοιώνει την ηθική του. Φτιάχνει μια καινούργια ηθική που να το δικαιώνει. Και έτσι ο άνθρωπος αδυνατεί, μπερδεύεται. Η μόνη του ελπίδα, η προσδοκία του είναι ο εαυτός του. Είναι η δύναμή του. Και ό,τι αμφισβητεί τη δύναμή του προσπαθεί να το ξεπεράσει με διαφόρους τρόπους. Ελπίδα του είναι η εξυπνάδα του. Η βάση, ο ρυθμιστής της κάθε του πράξης είναι η ευφυΐα του. Μια ευφυΐα του νου, αλλά όχι μια ευφυΐα της υπάρξεώς του. Συμβαίνει ο άνθρωπος σήμερα να είναι ίσως πολύ έξυπνος στο μυαλό, αλλά να μην λειτουργεί η ύπαρξή του, το κέντρο της υπάρξεώς του, το κέντρο του προσώπου του και να μην έχει συγκεκριμένο προσανατολισμό. Αυτή είναι μια μεγάλη αντίφαση που παιδεύει τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει την ευφυΐα. Δηλαδή μπορεί κανείς να είναι έξυπνος, να ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τα γεγονότα της ζωής του ούτως ώστε να είναι πιο αποτελεσματικός, αλλά ταυτόχρονα να κοιμάται η ύπαρξή του και να αγνοεί τον δρόμο της ζωής. Φοβάται σε αυτό το πλαίσιο ο άνθρωπος να παραδεχθεί την αποτυχία του, γιατί μια παραδοχή της αποτυχίας του σημαίνει άρνηση της ελπίδας του, γιατί η ελπίδα του είναι αυτός του. Το μοναδικό σωτήρα που γνωρίζει ο άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, όχι ο θεάνθρωπος. Ο μοναδικός σωτήρας που γνωρίζει ο άνθρωπος είναι ο εαυτός του. Έτσι δεν μπορεί εύκολα να παραδεχθεί την αποτυχία του. Γιατί αν απορρίψει τον εαυτόν του άνθρωπος, αν ο άνθρωπος απορρίψει τον άνθρωπο και δεν έχει πού να στραφεί, τι γίνεται, υπάρχει ένα απέραντο κενό. Γι' αυτό προσπαθεί να βρει τρόπους για να ισχυροποιήσει τον εαυτόν του. Και σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται διάφορα συστήματα. Τα διάφορα ανθρώπινα συστήματα. Πώς όμως ο άνθρωπος μέσα σε αυτό το πλαίσιο να βάλει αρχή, πού να βρει την δύναμη, πού να βρει τις αφορμές, πού να βρει την αιτία, πού να βρει τον λόγο για να κάνει καινούργια αρχή της ζωής του. Είπαμε ότι η βάση του προβλήματος ξεκινά από τη στιγμή που ο άνθρωπος θεωρεί τον εαυτόν του ως τον σωτήραν του. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θεωρεί ως σωτήραν του τον άνθρωπο. Και έτσι υποκρίνεται ο άνθρωπος των φωτισμένων, υποκρίνεται των αληθινών, αρνείται πεισματικά το ότι βρίσκεται σε κατάσταση σκότους και αγνωσίας. Όμως αρχή μετανοίας είναι η παραδοχή του προσωπικού μας σκότους, είναι η παραδοχή της αγνωσίας μας, που αυτό δεν έχει να κάνει με κάποιους κοσμικούς ανθρώπους που ίσως αδιαφορούν για τον Θεό, αλλά έχει να κάνει και ίσως με εμάς που νομίζουμε ότι βρισκόμαστε εν Χριστώ, εν Θεό, αλλά τελικά η πράξη, η πραγματικότητα μας διαψεύδει και το σκότος μας το θεωρούμε φως. Υπάρχει λοιπόν η κοσμική πλάνη που παρουσιάζεται ως φως, υπάρχει και η θρησκευτική πλάνη που αυτό που ζούμε, η πνευματική ζωή που ζούμε θεωρείται ως φως, αλλά τελικά είναι αυτή η θρησκευτική ζωή μια απεικόνηση του εαυτού μας, μια ειδωλοποίηση του εαυτού μας θρησκευτική, την οποία προσκυνούμε και λατρεύουμε. Και έτσι πλησιάζουμε τον Θεό με κάποιες προσωπικές ιδέες, με κάποιες προσωπικές βεβαιότητες, με τη δύναμη του νου μας ή των συναισθημάτων μας. Αυτό δεν είναι κατάσταση προσευχής και αποκαλύψεως, είναι προσπάθεια να ισχυροποιηθεί ο εαυτός μας μέσα σε ένα άλλο πλαίσιο από το κοσμικό, που είναι το θρησκευτικό, που και αυτός ο κοσμικός σύστημα λειτουργεί. Έτσι το πρώτο και σημαντικό στοιχείο για να μπει ο άνθρωπος σε μια πορεία είναι αυτό που διαβάσαμε την Κυριακή στο Ευαγγέλιο. Ο λαός ο καθήμενος εν σκότη είδε φως μέγα. Δηλαδή πρέπει να κάτσουμε στα σκοτάδια μας, να τα παραδεχθούμε, να τα συνειδητοποιήσουμε, να μην υποκριθούμε τον χαρούμενο ή τον φωτισμένο, να μπούμε μέσα στο σκοτάδι μας, μέσα στην αγνωσία μας, και εκεί να ζητήσουμε, όχι να βρούμε, αλλά να μας αποκαλυφθεί το φως το μεγάλο, το φως το αληθινό, το πάντα άνθρωπο θέλων σωθήνει και σε επίγνωση αληθείας ελθύνει. Η στάση, η αρχή της πνευματικής ζωής εκεί είναι. Να διώξουμε οποιασδήποτε ιδέες που έρχονται ψευδώς να μας κάνουν να αισθανθούμε καλά. Οποιασδήποτε ιδέες που να μας δώσουν μια ψευδέστηση πνευματικής υγείας και πνευματικής αυτάρκειας. Και ενός πνευματικού ναρκισισμού ότι τώρα είμαστε καλά. Πολλές φορές όλος ο τρόπος της θρησκευτικής μας, της πνευματικής μας ζωής, όλος ο τρόπος της προσέγγισης της αληθείας είναι κάτι άλλο, αλλά στην ουσία του το ίδιο με την κοσμική προσέγγιση που η βάση είναι ο εαυτός μας, ο άνθρωπος. Μπορεί κάποιος δηλαδή να ζει στον κόσμο και να ψάχνει τη σωτηρία του μέσα σε ένα ανθρώπινο σύστημα, που αν το περιγράψουμε, αν δούμε την ουσία και το όνομά του, να είναι ο άνθρωπος. Το ίδιο και στην πνευματική μας προσπάθεια. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθινά τιμούμε και στηριζόμαστε στη χάρη και κατά πόσο στον εαυτό μας. Κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να έρθουμε σε κόντρα με τις δικές μας συνήθειες, με τις δικές μας λογικές, για να δώσουμε χώρο να αναπτυχθεί μέσα μας η λογική του Θεού, ο λόγος του Θεού. Ακόμη γονείς, ποιμένες, διδάσκαλοι, εμείς που μιλούμε, πόσες φορές ελέγχουμε τον εαυτό μας αν ομιλούμε κατά άνθρωπον ή κατά Θεόν. Πόσες φορές ελέγχουμε αν η αγωγή που δίνουμε στον εαυτό μας ή στους άλλους λειτουργεί κατά Θεόν. Έχουμε παραδοθεί εις τον Θεό τους, ώστε ο Θεός να λειτουργήσει αντί ημών, ή τελικά είναι ισχυρή παρουσία δική μας, η δική μας εξυπνάδα, η δική μας ηθική, η δική μας, ο δικός μας λόγος. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, να μπει στο σκοτάδι του, να γίνει συνείδηση στο σκοτάδι μας και να ζητήσουμε το φως, να ζητήσουμε την φανέρωση του φωτός. Γιατί ο Θεός ποιος είναι? είναι ο άγνωστος και ταυτόχρονα φανερούμενος. Ένας άνθρωπος γνωστός δεν είναι Θεός. Ο άνθρωπος, ο Θεός, έχει αυτό το αντιφατικό. Είναι άγνωστος, αλλά και φανερούμενος. Είναι απόμακρος και πάρα πολύ κοντινός. Είναι πολύ άγνωστος και πολύ γνωστός. Όταν θέλουμε λοιπόν να εκλογικεύσουμε τον Θεό, να τον κάνουμε πλήρως γνωστόν κατά την λογική μας, κατά την ευαισθησία μας, αρνούμεθα τον Θεό και έναν άλλον ψεύτικον Θεό γνωρίζομαι, που είναι η ειδωλοποίηση του εαυτού μας. Που αν μπορούσαμε να το περιγράφαμε, είναι ένα ψυχογράφημα του εαυτού μας ο Θεός, όχι ο αληθινός Θεός. Ο Θεός λοιπόν είναι ο άγνωστος. Είναι ο απόλυτα άγνωστος. Είναι ο πέραν πάσης ουσίας. Γι' αυτό πολλές φορές στην πατρική γλώσσα χρησιμοποιείται η αποφατική θεολογία, που προσπαθούμε να ορίσουμε τον Θεό τονίζοντας την αγνωσία μας περί Θεού. Ακατάληπτος, απερίγραπτος, αυτό το άλφα που δηλώνει ότι είναι πάνω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Έτσι λοιπόν ο άγνωστος Θεός, έτσι η αλήθεια για τον Θεό, δεν είναι υπόθεση της δικής μας δύναμης, αλλά είναι μάλλον υπόθεση της δικής μας αδυναμίας. Αυτή η προσέγγιση είναι μια τεράστια ανατροπή. Ο άνθρωπος σήμερα για να δικαιούται να κατακτήσει κάτι πρέπει να είναι ισχυρός. Να έχει το δικαίωμα να το κατακτήσει. Να έχει τα τεκμήρια ότι δικαιούται κάτι να κατακτήσει. Στην προσέγγιση του Θεού συμβαίνει εντελώς το αντίθετο. Πρέπει να έχεις τα τεκμήρια ότι τίποτα δεν μπορείς να καταφέρεις για να το συλλάβεις τον Θεό, για να μπορεί να σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Πρέπει λοιπόν να απογυμνωθείς πλήρως από τα προσωπικά σου δεδομένα. Όπως λέει ο Άγιος Σήμεων, ο Νέος Θεολόγος, και θα δούμε παρακάτω, να γίνει ο άνθρωπος ακίνητος για να μπορεί να αποκαλυφθεί ο Θεός εις τον άνθρωπο. Τα εμπόδια που δεν αφήνουν το Θεό να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο είναι οι δικές μας ιδέες. Η υποκρισία, το ότι είμαστε φωτισμένοι. Οι προσωπικές μας βεβαιότητες, που μπορεί να είναι και θρησκευτικές βεβαιότητες. Ας το δούμε, ένα πραγματικά ισχυρό πρόβλημα στην πνευματική ζωή είναι ότι νομιζόμαστε ως πνευματικοί. Μεγάλο εμπόδιο στην πνευματική ζωή είναι ότι φτιάξαμε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες για την πνευματική ζωή, που γίναν στερεότυπα, που δεν αναπτύσσουν μια ελευθερία με τον Θεό. Όπως μια σχέση, μια συζυγία που είναι προκαθορισμένη, διαβασμένη από πριν, εξασφαλισμένη, ελεγχόμενη, είναι νεκρά σχέση. Έτσι και η σχέση με τον Θεό, που είναι ελεγχόμενη από εμάς, που δεν αφήνει το απρόβλεπτο, που δεν αφήνει το Θεό να είναι ευνηδιαστικός, εμποδίζει τη γνησιότητα της πνευματικής ζωής. Έτσι λοιπόν είναι πολύ στραβό το κοσμικό σύστημα, όμως έχει κάποιες ιδέες. Πολύ στραβό και το θρησκευτικό σύστημα, που η πνευματική ζωή είναι 5-10 στερεότυπα, που απορρίπτουμε και αγνούμε το πρόσωπο του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου ξεχωριστά, του εαυτού μας. Ακόμη και η πνευματική ζωή που έχει μπει σε μια πορεία συγκεκριμένη. Θα κάνω το συγκεκριμένο κανόνα, θα διαβάσω το συγκεκριμένο μου βιβλίο, θα μπω σε μια συγκεκριμένη διαδικασία τροφοδοσίας κλπ. Και βάζουμε κάποια προκαθορισμένα πράγματα. Αν κάνω αυτό θα έχω το άλλο. Είναι που στενεύει τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να κινηθεί άνετα με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, στην πνευματική ζωή δεν μπορείς να υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα. Στην κάθε περίπτωση τι κάνουμε. Δηλαδή, αυτό, αν έχουμε αυτό, κάνουμε το άλλο. Η κάθε περίπτωση κρύβει ένα συγκεκριμένο λόγο που απαιτεί συγκεκριμένη προσέγγιση, που απαιτεί μια άνετη φυσική σχέση με τον Θεό, μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Όμως η θρησκευτικότητά μας και η πνευματικότητά μας τίνει να νεκρώσει τη ζωντανή σχέση με τον Θεό. Γιατί εκεί είναι συγκεκριμένες βαθμίδες, συγκεκριμένα σκαλοπατάκια. Σήμερα ρωτήσει ένα θρησκευόμενο άνθρωπο, ακόμα και κληρικών, και του πει μια μαρτυρία, θα σου πει μια συγκεκριμένη γρήγορη απάντηση. Αγνώντας αυτό το σημαντικό στοιχείο, πώς να γίνει η σχέση μας ζωντανή με τον Θεό. Και αυτή η διαδικασία ζωντανή σχέση με τον Θεό δοκιμάζεται κάθε στιγμή. Σήμερα είμαστε διαφορετικοί από ό,τι θα είμαστε αύριο. Και διαφορετικοί ήμασταν χθες. Απαιτεί αυτή τη διαρκή εγρήγορση. Αυτή είναι η γοητεία. Εμείς όλα αυτά όμως τα κάναμε ένα σύστημα. Τα εκλογικεύσαμε, τα συμπυκνώσαμε σε 5-10 πραγματάκια. Σήμερα έτσι αύριο αλλιώς και τέλειωσε η ιστορία. Πώς δηλαδή γίνεται κάποιος ευφυής στις εμπορικές του συναλλαγές? Πώς γίνεται δηλαδή κάποιος ευφυής στις επενδύσεις του και ψάχνει και φτιάχνει και ράνει και δεν λέει θα κάνω αυτό και αφήνομαι? Έτσι λοιπόν και στην πνευματική ζωή. Ο Θεός λοιπόν είναι ο άγνωστος και φανερούμενος. Όχι ο άγνωστος και ανακαλυπτόμενος, ο φανερούμενος, ο αποκαλυπτόμενος. Η γνώση λοιπόν του Θεού θα ήταν περισσότερο μια μη γνώση, επειδή το αντικείμενο της είναι υπεραισθητόν. Όταν ο άνθρωπος προσπαθεί με το δικό του μέτρο της λογικής να συλλάβει τον Θεό, αυτό που συλλαμβάνει, αυτό που ερμηνεύει στον εαυτό του, δεν είναι Θεός. Γιατί είναι υπέρ έννοια και νόηση ο Θεός. Έτσι λοιπόν η γνώση του Θεού θα ήταν περισσότερο μία μη γνώση. Περισσότερο είναι μη γνώση ο Θεός. Γιατί το αντικείμενο της γνώσης αυτής είναι υπέρ αισθητών. Μόνο με μια υπέρβαση, ξεπέρασμα κάθε σκέψης και κάθε αίσθησης μπορεί ο νους, αφού γίνει ακίνητος, να συλλάβει τον ασύλληπτο. Αυτό λέει ο Άγιος Σίμων, είναι ο λόγος. Για να συλλάβει ο νους του ανθρώπου τον ασύλληπτο πρέπει να γίνει ακίνητος, κάνοντας μια υπέρβαση κάθε σκέψης και κάθε αίσθησης. Τι σημαίνει κάθε σκέψη και κάθε αίσθηση? Μπορεί να είναι μια σκέψη ορθολογική του μυαλού μου, να ερμηνεύσω κάποια πράγματα πνευματικά. Μπορεί να είναι μια σκέψη ακόμα και θρησκευτική. Τι λέει κάποιος? Ο τάδε γέροντας είπε έτσι και αν κάνω εκείνο θα μου έρθει το άλλο. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή να αντίσουμε το μυαλό μας με καλές θρησκευτικές ιδέες είναι που στερούν τη δυνατότητα στον Θεό να αποκαλυφθεί στον άνθρωπο και να γίνει καταληπτός στο βαθμό που μπορεί να γίνει καταληπτός και με τον τρόπο που μπορεί να γίνει καταληπτός ο Θεός εις τον άνθρωπο. Αυτά είναι τα εμπόδια μας. Όλα αυτά όμως, τι σχέση έχουμε την καθημερινότητά μας και τα μαράζια του καθενός? Δηλαδή τι σχέση έχει τώρα αυτό το ασύλληπτο, αυτό το κατάληπτο, αυτή η γνώση του Θεού με την καθημερινή μου πράξη? Εάν δεν έχουν σχέση όλα αυτά με την καθημερινή μου πράξη, τότε μιλούμε για έναν Θεό αφηρημένον, μιλούμε για μια πνευματική ζωή που είναι μια ιδεολειψία, ένας μονοφυσιτισμός που δεν συμμετέχει όλος άνθρωπος. Αλλά τέτοιος δεν είναι ο Θεός. Πρέπει αυτή η γνώση του Θεού να έχει μια καθολική έκφραση, να προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο και να σώσει τον όλον άνθρωπο και να έχει να κάνει με όλες τις λεπτομέρειες της ζωής μας. Έτσι λοιπόν αυτή η γνώση του Θεού τι πρακτικό αντίκρισμα έχει, τι πρακτική έκφραση έχει, ποια πραγματική αξία έχει για τα μαράζια, τον πόνο, την αγωνία, τα ενδιαφέρον του καθενός μας? Να δούμε λοιπόν αυτήν τη διαδικασία. Ένα μεγάλο πρόβλημα στην πορεία της προσωπικής μας ιστορίας διαφαίνεται να είναι ποιο? Ότι δεν έχουμε κατεύθυνση ζωής. Δεν έχουμε πηξίδα ζωής και δεν ξέρουμε πού να στραφούμε σε δύσκολη στιγμή. Και υπάρχει ένα φοβερό, ένα οξύμορο σχήμα. Στην Εκκλησία μιλούμε για ηθικές χωρίς να προβάλλουμε το πρόσωπο στο οποίο αναφερόμαστε. Και γι' αυτό η Εκκλησία πολλές φορές γίνεται σύστημα, ιδρυματοποιείται. Μιλούμε για έναν ηθικό βίο στον οποίο όμως δεν αποκαλύπτεται το πρόσωπο του Θεού. Δεν αποκαλύπτεται και δεν προτείνεται ο Χριστός που εξαιτίας αυτής της προσωπικής σχέσης πηγάζει και η αξία της ηθικής ζωής. Εξαρτάται από αυτή τη σχέση και από αυτό το πρόσωπο η ηθική ζωή. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Στην Εκκλησία λοιπόν η πνευματική μας ζωή είναι αποπροσωποποιήθηκε και έγινε ένα σύστημα ηθικής. Γι' αυτό δεν εμπνέει τον άνθρωπο και δεν τον αναπαύει και δεν τον ελευθερώνει. Αλλά τι σημαίνει? Πώς θα πει κάποιος, μιλούμε για τον Χριστό. Άλλο να μιλούμε για τον Χριστό και άλλο να φανερώνεται ο Χριστός μέσα από τη ζωή μας. Όχι μόνο τα λόγια μας. Άλλο να μιλούμε για τον Χριστό και άλλο να είναι αποκάλυψη του Χριστού η ζωή μας. Η ζωή της Εκκλησίας είναι αποκάλυψη του Χριστού. Έχει τεράστια διαφορά. Μπορεί κάποιος να κάνει κήρυγμα και να, αυτά που λέμε άλλοι, αλλά τι γίνεται όμως, πόσο πραγματικά η ζωή της Εκκλησίας, το μέλλον της Εκκλησίας είναι φανέρωση του Χριστού και δια του Χριστού πηγάζει και μια ηθική για να διαφυλαχθεί αυτή η προσωπική σχέση με τον Χριστό. Έτσι μιλούμε για μια ηθική η οποία δεν είχε καμία σχέση με την προσωπική ζωντανή σχέση με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, ένα άλλο στοιχείο το οποίο υπάρχει, αυτό που είπαμε προηγουμένως, δεν έχουμε κατεύθυνση, δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Και προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας χωρίς προϋποθέσεις. Τι σημαίνει χωρίς προϋποθέσεις? Χωρίς να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα προσωπικό, τι στάση ζωή έχουμε, ποια είναι η στάση της ζωής μας, τι στάση ζωής επιλέγουμε. Ποιες αρχές ζωής έχουμε, ποιες αξίες ζωής έχουμε, χωρίς να γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα, προχωρούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Είναι δυνατό? Ποια είναι τα φόδια για να τα λύσουμε? Ποιος είναι ο τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε? Από πού πηγάζει η γνώση για να αντιμετωπίσουμε? Ποια είναι η αρχή της γνώσεως για να λύσουμε τα προβλήματά μας? Ποιο μέτρο ζωής υπάρχει τελικά? Αυτό είναι τεράστιο δίλημα. Δεν μπορούμε μετά να μιλούμε για ηθική. Αν κανείς αμαρτάνει, δεν αμαρτάνει και πώς αμαρτάνει. Αν δεν υπάρχει μια κατεύθυνση, ένας δείκτης ζωής, ένα ξεκαθάρισμα καταρχήν προσωπικό. Δηλαδή, βγαίνω, δουλεύω, έχω εμπορικές συναλλαγές, έχω σχέση με ανθρώπους, έχω αρρώστιες, έχω χίλια δύο προβλήματα. Ποιος είναι ο ρυθμιστικός παράγοντας αυτών όλων? Ποια είναι η αρχή εκείνη μέσα από την οποία έχουμε ένα λόγο και έναν τρόπο, με τι μέτρο δηλαδή αντιμετωπίζουμε τη ζωή? Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Και εδώ κρύβεται τελικά η αγνωσία του Θεού. Έχουμε ένα άγνοια του Θεού. Δεν είναι φανερούμενος ο Θεός στη ζωή μας. Γι' αυτό τα κριτήρια ζωής είναι αυτά που προτείνει η κοινωνία, έτσι όπως θα προτείνει, και αυτό που μπορεί σε κανείς να ονομάσει μέσα στην κοινωνία σήμερα, αυτό που υπάρχει είναι μια τεράστια σύγχυση. Μια παλαβομάρα δηλαδή. Και εντός και εκτός εκκλησίας. Υπάρχει μια σύγχυση και δεν υπάρχει ένα ξεδιάλειμμα μέσα μας. Δεν υπάρχει πηξίδα ζωής. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ο άνθρωπος να ξεκαθαρίσει, να δει μέσα στην καρδιά του τι υπάρχει. Να δει μέσα στη συνείδησή του ποιο κατέχει κεντρική θέση. Σήμερα, ποιος είναι ο δείκτης ζωής? Είναι η εξυπνάδα. Πρέπει να είσαι έξυπνος, αυτό που είμαι και προηγουμένως. Δηλαδή, τι έξυπνος? Να λειτουργεί πολύ γρήγορα το κεφάλι σου και ούτως ώστε να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα. Που ποιο είναι το προβλημάτο σου, ποιο είναι το κριτήριο, η εξυπνάδα η οποία θα με κάνει να είμαι πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή, τι αποτελεσματικός? Να έχω περισσότερο κέρδος και να απολαμβάνω τις χαρές της ζωής. Τα υλικά αγαθά, τις ανέσεις, τα σπίτια, τις διασκεδάσεις, τις σχέσεις. Την δόξα, το χρήμα, την αναγνώριση. Αυτό είναι λοιπόν το περιεχόμενο της ζωής μας, αυτό δεν είναι? Ποιο είναι το ιδανικό? Ακόμη και μέσα στην εκκλησία εξετάζει η πεθέρα, για παράδειγμα. Η κόρη της ποιον θα πάρει? Έχει πτυχία, έχει χρήμα, είναι καθώς πρέπει. Θα την κάνει δύο το παιδί να ζήσει άνετη ζωή. Μέτρο δηλαδή, κριτήριο ζωής τι είναι? Είναι η απόλαυση. Είναι η ευκολία. Είναι οι ανέσεις να ευτυχίσομεν δηλαδή. Δηλαδή να απολαύσουμε τη ζωή. Τι σημαίνει απόλαυση της ζωής? Να ευχαριστηθώ τα αγαθά της ζωής. Μάσα ξάπλα ραλίκι. Και ποιος είναι ο δείκτης γι' αυτό? Η εξυπνάδα. Τι σημαίνει εξυπνάδα? Να προσαρμοστώ στο κοινωνικό σύστημα, στα κοινωνικό δρόμενα, με τέτοιο τρόπο ώστε να τους καπελώσω τους άλλους, να μην ξεγελάσω. Αυτό θάρρω πως είναι το μέτρο ζωής μας. Δηλαδή με αυτό το κριτήριο λειτουργούμε. Με κέντρο το συμφέρον και με όργανο την ευφυΐα του νου. Πόσο πιο κομπιούτερ είναι το μυαλό μας δηλαδή, για να προλαμβάνει τον άλλο, είναι πιο δυνατό, να βάλει καλύτερο πρόγραμμα μέσα στο κεφάλι του, είναι πιο αποτελεσματικός για να έχει περισσότερο συμφέρον και κέρδος. Αυτό σε όλα τα επίπεδα. Αν το μελετήσουμε και αν ελέγξουμε τον εαυτό μας και αν ελέγξουμε τις συμπεριφορές μας, αυτό είναι μέτρο ζωής. Κατά τα άλλα, εκκλησιαζόμαστε την Κυριακή, δοξάζουμε τον Θεό που μας έκανε έξυπνους να νικούμε στη ζωή. Κάνουμε και καμιά φιλανθρωπία να πάμε και στον Παράδεισο. Δεν μπορείς όμως να αντιμετωπίσεις κάποιος τώρα, διερωτάται. Δηλαδή, χαζοί θα είμαστε, θα αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Αυτές είναι πράγματα, μαυρό-άσπρα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είπε κανείς να μην αντιμετωπίσεις αυτά τα πράγματα. Και το ζήτημα δεν είναι εξωτερικό. Είναι εσωτερικό. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την ζωή και να λύσεις το εξωτερικό σου πρόβλημα αν δεν λύσεις το εσωτερικό πρόβλημα. Μπορεί εξωτερικά να λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο. Αλλά από πού ξεκινάει, με τι λόγο κάνεις κάποια πράγματα. Έχει να κάνει όλη αυτή η ιστορία με μια θεραπεία της καρδιάς μας, του εσωτερικού κόσμου. Κατά τα άλλα, εξωτερικά μπορεί να δράσεις με τον ίδιο ευφυή τρόπο. Αλλά τι πνεύμα φέρουν οι πράξεις σου. Τι ενέργεια δίνεις μέσα από τις πράξεις σου. Ποιο είναι το όνομα των πράξεών σου. Το μεγάλο πρόβλημα ότι οι πράξεις μας είναι ανώνυμες, απρόσωπες. Να δούμε λοιπόν μερικά παραδείγματα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Για παράδειγμα, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι σαν άνθρωποι είμεθα αναποφάσιστοι, σύνηθες φαινόμενο, αναβλητικοί, ανασφαλείς, δεν παίρνουμε εύκολα αποφάσεις, είμαστε ασταθείς, δεν έχουμε σταθερότητα. Και αυτό, σε ένα σημείο αυτό γίνεται και ένα πέρδεμα της ζωής μας, γιατί άλλος φτάνει σαν άνθρωπος, δεν ξέρει να πάρει μια γυναίκα. Δεν ξέρει ποια δουλειά να επιλέξει. Πηγαίνει από τη μια δουλειά στην άλλη. Γίνεται ένα βάσανο στη ζωή μας, κάποια στιγμή μπερδευόμαστε και λες εδώ τώρα τι γίνεται. Και ψάχνει ο άνθρωπος να ερμηνεύσει τον εαυτόν του, να αναλύσει τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Και μιλάμε ανθρώπους, πηγαίνει σε πνευματικούς, πηγαίνει σε ψυχαναλυτές. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να δώσει μία ερμηνεία του εαυτού του και των πράξεων. Και βρίσκει συνήθως τις ερμηνείες. Φταίει η κληρονομικότητα, φταίει το ότι μεγαλώσαμε σε λάθος συνθήκες, τα γεγονότα της ζωής μας που μας τραυμάτισαν και μας έκαναν να φοβούμεθα την ζωή, η αγωγή που λάβαμε. Όλα αυτά είναι κάποιες ερμηνείες, αληθινές. Αλλά αυτές οι ερμηνείες όμως δεν είναι πλήρεις. Δεν είναι μια βαθιά ερμηνεία του ανθρώπου. Ούτε ολοκληρωμένα θεραπευτική τοποθέτηση. Δεν θεραπεύει ολοκληρωτικά τον άνθρωπο αυτή η προσέγγιση. Είναι μεν αληθινή, αλλά δεν είναι πλήρως αληθινή αυτή η προσέγγιση. Τι άλλο φταίει. Κάποιος λέει είναι αναποφάσιστος. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ότι έχει μεγάλες προσδοκίες στην ζωή και κάθε φορά ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Και έτσι δεν μπορεί να μείνει σταθερό σε μια σχέση, σε μια κατάσταση, σε μια εργασία. Τι μπορεί να κρύβει αυτό. Μπορεί να κρύβει μια ατομοκεντρικότητα. Μια εγωκεντρικότητα και πολύ περισσότερο και πιο ουσιαστικό να κρύβει μια αστοχία. Ότι ο άνθρωπος στοχεύει την πληρότητα της χαράς του σε λάθος κατεύθυνση και με λάθος τρόπο. Και έτσι δεν γεμίζει ποτέ. Και επειδή γίνει από εδώ και από εκεί. Έχει την αίσθηση του ανικανοποίητου ο άνθρωπος. Γιατί μέσα στο μυαλό του, στη συνείδησή του Θεός του, πληρότητα, μέσα στη φαντασία του είναι μια συγκεκριμένη σχέση για παράδειγμα. Μια συγκεκριμένη επιλογή που έχει να κάνει όχι μόνο με σχέση και με άλλα πράγματα. Αυτό κατατά τον άνθρωπο να είναι ανασφαλής, αναποφάσιστος, ασταθής. Άρα δεν είναι μόνο ψυχολογικό γεγονός που φταίει. Φταίει και ένα πνευματικό γεγονός. Ότι δεν ξέρει πού να βρει την ζωή ο άνθρωπος. Και έτσι πελαγοδρομεί και έχει σύγχυση. Αυτό που είπαμε, ότι αυτό που ορίζει σήμερα το σύστημα μας είναι η σύγχυση. Έτσι ο άνθρωπος μέσα του έχει μια κόπωση μυαλού και συναισθημάτων και σιγά σιγά έρχεται η μελαγχολία, η ανία, η αδράνεια και η καταθλιπτικότητα. Και η καταθλιπτικότητα φέρνει τις εξαρτήσεις. Τζόγος, ναρκωτικά, κοινωνική δράση και πολλά άλλα πράγματα. Θρησκευτική ζωή που μπορεί να γίνει μια εξάρτηση. Όλα αυτά λοιπόν τα πράγματα έρχονται να καλύψουν την καταθλιπτικότητα που γεννήθηκε από το ανικανοποίητο, που το ανικανοποίητο γεννήθηκε από λάθος προσέγγιση της ζωής του ανθρώπου. Δεν ήξερε πού να ευστοχήσει ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο πραγματικός σου στόχος. Και επειδή ήταν ομορφούλα, νόμιζε ότι θα βρει τον καλύτερο. Και αυτό βρίσκει κάποιον που της αρέσει. Αλλά μπορεί να βρει καλύτερο. Πάμε παρακάτω. Βρίσκει κάποιον, μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Πάμε παρακάτω. Αυτό το λέω συμβολικά για να καταλάβετε. Ο καθένας άνθρωπος, ο καθένας μας έχει αυτό το πράγμα. Πάει στο παραπάνω. Έχει μια τάση ανεκανοποίητου γιατί δεν βρήκε την πληρότητα ζωή εκεί που πρέπει να τη βρει. Και έχει μια βαθιά ανασφάλεια ο άνθρωπος. Γιατί, και πίσω από όλα αυτά, γιατί σημαίνει ανασφάλεια, λέει άλλος είναι ανασφαλής. Ανασφαλής είμαι γιατί δεν μεγάλωσα σωστά οι γονείς μου. Πάει αυτό το παραμύθι. Αυτό είναι ψυχολογικό, πνευματικά γιατί είσαι ανασφαλής. Είσαι ανασφαλής γιατί φοβάσαι να χάσεις. Γιατί φοβάσαι να χάσεις, γιατί πιστεύεις ότι να χάσεις είναι καταστροφή. Μα στην πνευματική ζωή του να χάσεις είναι λύτρωση. Ο Σταυρός δεν είναι λύτρωση. Ο Σταυρός δεν είναι δυνατότητα της ανάστασης. Α, δεν το πιστεύεις αυτό. Άρα πνευματικό είναι το πρόβλημά σου, δεν είναι μόνο ψυχολογικό. Να λοιπόν που τα πνευματικά σύνδονται με τα καθημερινά. Υπάρχει στη ζωή μας ο λόγος του Σταυρού. Ο λόγος ασκητικός. Σήμερα είναι ο δίνειος Σταυρός και η άσκηση. Σήμερα ιδανικό είναι η άνεση. Λοιπόν, εμείς τι επιλέγουμε. Την άσκηση είναι την άνεση. Και ποια άσκηση. Την άσκηση που σε καταξιώνει εν εαυτό ή σε οδηγεί σε έναν άλλο λόγο ζωής και αναστάσεως. Λοιπόν, ο άνθρωπος του συμφέροντος, που φαίνεται κάτι πολύ απλό και ασήμαντο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ο άνθρωπος του συμφέροντος σημαίνει τι. Αγαπά τον εαυτό του, αγαπά το συμφέρον του, φοβάται να χάσει, είναι σκληρός διαπραγματευτής και στο βάθος αρνείται το σταυρό. Είναι άρνηση του σταυρού αυτό το πράγμα. Και έλλειψη πίστεως στην Ανάσταση. Δεν είναι πνευματικό το ζήτημα. Μα θα χάνουμε συνέχεια. Να ξέρουμε, όχι να χάνουμε τον τρόπο της χαζομάρας και της βλακείας, να χάνουμε με τον τρόπο που θα κερδίσουμε πραγματικά. Γιατί στο βάθος το κέρδος αναζητούμε, το αληθινό όμως κέρδος, που πληρεί τον άνθρωπο, εξισορροπεί τον άνθρωπο, τον κάνει άνθρωπο. Δεν είναι μια βιολογική πλέον μονάδα. Άρα η απώλεια που έχουμε πριν τέτοιου είδους, τέτοιας προοπτικής, τέτοιου τρόπου που να με οδηγεί στο κέρδος της Αναστάσεως, στο κέρδος της σωτηρίας. Που η σωτηρία τι είναι, να ξέρω τι σημαίνει σωτηρία του ανθρώπου, να ξέρει να ζει, γιατί όλος είναι ζωή. Δηλαδή, ξέρει και να τρώει, ξέρει και να δουλεύει, ξέρει να κερδίζει, ξέρει να διαπραγματεύεται, ξέρει να χαρίζει, ξέρει να του χαρίζουν. Αυτή λοιπόν η διαδικασία, γιατί κανείς μπορεί να φαντάζεται μέσα, γι' αυτό είπαμε ότι το μυαλό είναι λίγο επικίνδυνο και ο καθένας με τις λέξεις φτιάχνει διάφορα περιεχόμενα μέσα του. Πίσω από κάποιους όρους μπορεί κανείς να φαντάζει άλλα πράγματα. Δηλαδή, ο χριστιανός είναι ένας σταυρωμένος που αρνείται τη ζωή, είναι ένας σταυρωμένος που βρίσκει τη ζωή. Και δι' αυτού του σταυρού, δι' αυτής της εσωτερικής αναζητήσεως, δι' αυτής της εσωτερικής γνώσεως, ξέρει να χαίρεται τα πάντα. Ξέρει να απολαμβάνει αληθινά τη ζωή. Και το κάθε γεγονός του είναι μια δυνατότητα φανέρωσης της αλήθειας. Έτσι λοιπόν υπάρχει ο φόβος της απώλειας, που είναι η άρνηση του σταυρού. Και έτσι ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρει να δίνεται, δεν ξέρει να ξεκλειδώνεται. Είναι ένας κακομοίρης, μοναχικός άνθρωπος. Η σύγχυση λοιπόν δείχνει ότι χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστικότερη δουλειά με τον εαυτό μας. Αυτή την αρχή που λέγαμε, βάζουμε αρχή. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος όχι μόνο να λένε πολλοί γονείς, αχ, να πούμε στα παιδιά μας, να τα αλλάξουμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας και εμείς δεν θέλουμε λόγια. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος με τα λόγια. Για να αλλάξει ο άνθρωπος χρειάζεται βίωμα. Πρέπει λοιπόν, και ποιο βίωμα, η χαρά, να έχει χαρά ο άνθρωπος. Ποια είναι η χαρά, η αίσθηση της αγάπης, ότι με αγαπούν. Αν ο άνθρωπος δεν έχει την αίσθηση αγάπης, της αγάπης του Θεού και της χαράς που του γεννά αυτή η αίσθηση αγάπης, αν δεν πάρει ο άνθρωπος την ελπίδα και το μήνυμα της αγάπης του Θεού, δεν πρέπει να πιστεύει τίποτα παραπέρα, δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος. Είναι λόγια που τα πιλατεύουν περισσότερο και του βγάζουν μεγαλύτερη αντίδραση. Αλλά πώς να μαρτυρήσω την αγάπη του Θεού και την χαρά που προέρχεται από αυτήν, όταν είμαι ένας στενόκαρδος, κακομοίρης, ξενέρωτος χριστιανός, του τύπου και όχι της χαράς και της ουσίας, τι να μεταδώσω, την έκρωσή μου, το ανέραστό μου, τι να μεταδώσω. Άρα χρειάζεται προηγουμένως ο άνθρωπος να βρει αυτόν τον θείο έρωτα μέσα στην ταπείνωση και τη συντριβή του, μέσα στο σκοτάδι του. Φέρετε αληθινά τον έρωτα, όταν ευνηδίως ο άνθρωπος έρχεται, τον πρεσυγγίζει ο Θεός και του δίνει την αγάπη του. Αυτό ταπεινώνει τον άνθρωπο, το ζωντανεύει, το γεμίζει χαρά και μεταδίδει ζωή. Το μεγάλο πρόβλημα στη ζωή μας είναι, ποιο είναι το μεγάλο σύμπτωμα, η μεγαλύτερη κατάρρευμα των χριστιανών, ότι δεν μπορεί να μεταδώσουμε χαρά και ζωή. Είμαστε νεκροί, στεγνοί. Λέει κάποιος ότι δεν έχει προγαμμία σχέσεις. Εντάξει, πολύ καλά, αλλά αντί αυτού η παρθενία σου είναι πληρότητα ερωτική, είναι μια στενοκαρδία και μια στεγνότητα. Τι να μεταδώσεις στον άλλον άνθρωπο? Μια κατάσταση που αντί η εγκράτειά σου να είναι πληρότητα ζωής και χαράς, να είναι μια κατάσταση νευρωτικού καταναγκασμού, τι να μεταδώσεις στον άλλον άνθρωπο? Α, πώς να γίνουν αυτά? Δεν γίνονται έτσι με αυτόν τον τεμαχισμένο τρόπο. Ο καλός χριστιανός δεν πρέπει να έχει προγραμμίες σχέσεις, πρέπει να κοινωνεί κάθε 15, πρέπει να κάνει τον κανόνα. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, αυτό είναι έκφραση μιας εσωτερικής επιλογής και εσωτερικής καταστάσεως. Το ότι ο Θεός είναι ζωντανός και παρόν στη ζωή μου. Τι λέει ο Άγιος Σίμων ο Θεολόγος, να καταλάβετε. Λέει, Θεός της με σωματικός ορώσει ουδαμού εστί. Α, Θεός, για αυτούς που βλέπουμε σωματικά μάτια, με σαρκικά μάτια, δεν είναι πουθενά. Αόρατος γάρ, της δε πνευματικός νοούσι πανταχού εστί. Αυτούς που έχουν πνευματική όραση και πνευματική κριτήρια είναι παντού. Πάρε στη γάρ. Εν γάρ το παντί και εκτός του παντού εστί. Και εκτός του παντός εστί. Και παντού και έξω από κάθε τι είναι ο Θεός. Εν τούτο. Και εγγύς εστί της φοβουμένης αυτών. Είναι κοντά σε αυτούς που τον αγαπούν και τον σέβονται. Και μακράν από αμαρτωλούν η σωτηρία αυτού. Λοιπόν, χρειαζόμαστε τέτοια αίσθηση, τέτοια αντίληψη, τέτοια όραση. Αυτή λοιπόν η σύγχυση που έχουμε στη ζωή είναι αποτέλεσμα αυτής της πνευματικής αγνωσίας, της άγνοιας του Θεού. Και δεν έχει να κάνει με τη βελτίωση του ηθικού μας βίου, που ως μέσον του είναι η επικυριαρχία των παθών μας, χωρίς λόγων, χωρίς χάρη, χωρίς προσευχή, αλλά είναι το εσωτερικό ξεκαθάρισμα, η στροφή στο ένα το οποίο έχουμε ανάγκη, που προκαλεί την εσωτερική ενότητα. Αλλιώς ο άνθρωπος διασπάται, κομματιάζεται. Να δούμε πρακτικότερα τι σημαίνει αυτό και πώς εκφράζεται. Μελετώντας κάποια πράγματα μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, ένα σημαντικό στοιχείο της ζωής μας που κρύβει την άγνοια του Θεού είναι η ευκολία και η άνεση με την οποία θέλουμε να ζούμε. Μας διέλυσε η άνεση και θα εξηγήσουμε γιατί και τι σημαίνει αυτό και να μην παρεξηγηθούμε. Ας δούμε τη διατροφή. Μαγειρεύουμε ή παίρνουμε φαγητό εύκολα απ' έξω, το οποίο μπορεί να είναι και ανθυγινό και να είναι πλαστική τροφή. Και οικονομική σπατάλη. Μια φορά που θα πάρεις φαγητό απ' έξω, μπορεί να μαγειρέψεις 3 φορές. Και το φαγητό να μυρίσει και το σπίτι και να είναι γέννημα αγάπης και φροντίδος. Αυτό, τι νομίζετε, δεν είναι πνευματικό, δεν έχει κάνει σχέση με την προσευχή? Δεν έχει να κάνει με την πνευματική ζωή? Να δούμε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, η διατροφή. Ξέρετε, θέλοντας ο έξω από εδώ, μπαίνοντας ένα σύστημα για να αλλοιώσει τον κόσμο, τον αλλοιώνει και με τις τροφές. Γιατί είμαστε σαν αποβλακωμένοι όλοι? Δεν φταίει και η διατροφή, δεν φταίει? Ο τρόπος που ζούμε, τα πράγματα που τρώμε, να πούμε ένα άλλο πράγμα. Το προσωπικό μας πρόγραμμα. Σεβόμαστε το χρόνο μας. Κοιμόμαστε καλά? Ή βγαίνουμε έξω μέχρι τις 1, 2, ανοίγουμε το κομπιούτερ μέχρι τις 3, 4 και σηκωνόμαστε για δουλειά 7-8. Τι όρεξη θα έχεις? Θα έχεις ζωντάνια να ασχοληθείς με τον εαυτό σου? Σέβεσαι τον εαυτό σου. Εκτιμάς τον χρόνο σου. Μπορείς να προσευχηθείς. Μπορεί να είσαι συνεπής στο πρόγραμμά σου. Καθαρίζεις το δωμάτιό σου. Στρώνεις το κρεβάτι σου όπως πρέπει. Είναι όλα πεταμένα. Συμμαζεύεις τη βιβλιοθήκη σου. Όλα αυτά μαρτυρούν μία κατάσταση προβληματική. Όπως και αν είσαι ψήρας και η παραμικρή σκόνη σε κάνει να κάνεις βουτιά αντιγλύψεις, να την καθαρίσεις. Όλα αυτά δείχνουν κάποια προβλήματα εσωτερικά. Η έλλειψη προγράμματος, η τάξη στη ζωή μας, το φαγητό μας. Όλα αυτά δίνουν μια κατάσταση ότι ο άνθρωπος δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει σχέση. Πότε υπάρχει οικογένεια, ζει οικογένεια, τρώει ποτέ μαζί οικογένεια? Το πρόγραμμα είναι τέτοιο. Μια Κυριακή δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δεν μπορεί να οργανωθεί η ζωή μας με τέτοιον τρόπο που η έκφραση αυτής της οργάνωσης μαρτυρεί κάτι άλλο. Εσωτερικά δεν είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Δεν έχει, είναι ένα ξεκαθάρισμα μέσα μας και οι ενέργειες μας έχουν άλογο πνεύμα. Η επικοινωνία. Μπες σε ένα λεωφορείο. Οι περισσότεροι τσουκ με το κινητό. Και εγώ έχω αυτή τη συνέχεια προσπάθει να την κόψω. Με μηνύματα, τσουκ, ραδιενέργεια. Έξοδα. Ο μεγαλύτερος προϋπολογισμός μιας οικογένειας πηγαίνει στα τηλέφωνα. Δεν θα είναι τσιγκούνης ο άνθρωπος, αλλά και σπάταλος. Να κάνει σωστή διαχείριση. Λέει κάποιος, πάντρες τσιγκούνιδες να είμαστε. Όχι, μην είσαι τσιγκούνης. Μάζε λεφτά και δώσε κανένα που είναι φτωχός τότε. Το λιγότερο 200 ευρώ πηγαίνουν σε μια οικογένεια στα τηλέφωνα. Και αν είναι ιδιωτικός υπάλληλος και παίρνει 800, πώς θα τα βγάλει πέρα? Αυτά δεν είναι άσχετα με την πνευματική γνώση. Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τις συνήθειές του να πάρει το κινητό τσουκ, αν μέσα του είναι καλά. Αν είναι καλά, δεν έχει αυτή την ανάγκη. Μια εσωτερική έλλειψη, μια αίσθηση μοναξιάς οδηγεί τον άνθρωπο να μην αφήνει ήσυχο, είτε το διαδίκτυο μπαίνει διαρκώς μέσα, το οποίο διαδίκτυο υποκατάσταση στην ανθρώπινη σχέση, την προσωπική σχέση, να σου λέει ο άνθρωπος διαρκώς με τηλέφωνα. Θέλει κάποιος να πάει να πιει ένα καφέ, πριν το αμάξι του. Περπάτησε, άνθρωπε μου. Θέλει όλος να ανέβει σπίτι του, πού να ανέβει στο λεωφορείο. Βρίσκει το ταξί, αμέσως ανέβει ταξί. Δεν είναι εύκολη αυτό? Δεν είναι άνεση αυτή? Δεν είναι πνευματικό λύστημα αυτό το πράγμα? Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει κανικού μάντο της ζωής του? Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί τα πράγματα και τον χρόνο του? Γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί καταρχήν η καρδιά του? Όταν συναντώμεθα, πώς διαχειριζόμαστε το λόγο? Το πρώτο στοιχείο που έχουμε είναι το κουτσομπολιό. Χωρίς κουτσομπολιό, αλλά το πίπερο δεν έχει ουσία οι συναντήσεις μας και οι σχέσεις μας. Και με το πολύ κουτσομπολιό βγαίνει κουρασμένος ο άνθρωπος και πάει να προσευχηθεί. Κουράζεται. Δεν παίρνει από τον άλλο άνθρωπο, ούτε δίνει. Ο υπερκαταναλωτισμός, τα δάνεια. Μου έλεγε κάποιος, πήγε γιορτές και ήταν μια ουρά για να πληρώσει δάνεια. Κάποιοι έχουν ανάγκη, δεν μπορούν να βγάλουν πέρα. Κάποιοι όμως παίρνουν δάνειο, κάνουν διακοπές. Με μια ευκολία. Ένας υπερκανατολισμός. Υπάρχει, λέει, μια θεραπεία, shopping θεραπεία. Βγαίνουν στα μαγαζί και ψωνίζουν ό,τι βρουν. Αυτά όλα δείχνουν ένα κενό. Για να τα έχει ο άνθρωπος αυτά, μου λέει κάποιος ότι χώρισε τη γυναίκα του γιατί έπαιρνε κάρτες, γιατί είχε μανή να χώρασε πράγματα. Και αυτό λέει, χρεωμένος, και αυτός είναι μαροκαματιάρης ήταν. Και έβγαλε πολλά έξοδα, παίρνει στο 090, μάθει το μέλλον της Ατιμέντιου. Αυτά όλα είναι. Αυτά δεν μας δείχνει. Ξέρετε, τηλεόραση αυτό έτσι δεν μας μεγαλώνει. Όλα αυτά λοιπόν, ακόμα και το πρόγραμμα, όταν ο άνθρωπος δεν κοιμηθεί καλά, έχει μια κούραση, έχει μια νοχελικότητα. Δέστε την πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό που κοιμάται νωρίς. Η πιο πολύ ξημερώνει. Και η πρωτοχρονιά το απόγευμα βγαίνει σε μια βόλτα. Το πιο μελαγχολικό απόγευμα είναι. Όλοι κουρασμένοι, ζαλισμένοι, τους μιλάς με τους ώρες μου και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Αυτό τι δείχνει? Ότι αυτή η διασκέδαση του ανθρώπου είναι δυνατόν να διασκεδάζεται και να είσαι θλιμμένος την επόμενη το απόγευμα. Και βλέπεις τον άλλο, τον ασκητή, τον χριστιανό, μπορεί να κάνει μια αγρυπνία σπίτι του, να προσεύχεται, να κινούσε και να έχει μια ζωντάνια την άλλη μέρα. Να είναι κατάκοπος, αλλά τα μάτια του να βγάζουν σπίθες από χαρά και ζωή. Όλα αυτά έχουν να κάνουν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ζωής. Τζόγος. Λένε πως πέρσι παίχτηκαν στον τζόγο 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το άκουσα στην τηλεόραση. Τι δείχνει όλο αυτό το πράγμα? Λέει, με πόπο τον καημένο. Μα όποιος περάσει κάποια δυσκολία, αρέσει, παίζουμε κανένα στοίχημα, βγάλουμε τα έξοδα. Να πάμε να παίξουμε με τις ομάδες εσωτερικού μέσα από το. Υπάρχει, ξέρετε, επειδή απαγορεύεται να παίξουν ομάδες του εσωτερικού που φαίνεται να είναι πιο εύκολες, με συστήματα στοιχήματος του εξωτερικού, μπαίνοντας σε ένα διαδίκτυο, παράνομο μεν, και δεν σου πει εύκολο. Οπότε υπολογίζει κανείς. Κάθε εβδομάδα βγάζω τόσα, βγάζω και ένα μέρο κάματο. Και στο τέλος γίνεται εξαρτώμενος και διαρκώς χάνει. Τζόκερ, κίνο, πώς τα λένε αυτά, στοίχημα. Η τηλεόραση, η δομή της ζωής μας είναι αυτή. Σου δίνει μια προσδοκία κέρδους. Τότε με το χρηματιστήριο, τι μανία υπήρχε. Τι κάνει ο διάβολος, να σας πω που είναι η πλάνη. Δημιουργεί προσδοκίες. Ο διάβολος τι κάνει, δίνει μια προσδοκία. Τώρα θα χαρώ. Τώρα έχω μια προσδοκία, είναι ενδιαφέρον. Θα κερδίσω. Σε γλυκαίνει, κερδίζει, προχωρά. Σου δημιουργεί μια προσδοκία τεράστια, είσαι ενθουσιασμένο. Ξαφνικά έρχεται η αποτυχία και πέφτεις, όσο εγωιτευμένος ήσουν και αισιόδοξος και έχεις μια ελπίδα, πέφτεις σε πλήρη απογοήτευση. Για να μπορείς ούτε να κινηθείς, ούτε να προσευχηθείς, ούτε να έχεις όρεξη να ζήσεις. Γιατί ο διάβολος τι είναι? Είναι ο μεταφορέας της απογνώσεώς του. Και η ζωή τι κάνει? Μας κάνει πολύ διασπασμένους, να ασχολούμαστε με πάρα πολλά πράγματα. Να μην έχουμε ησυχία να ασχοληθούμε με τα ουσιαστικά. Αλλά τι άλλο φταίει? Μελετώντας επίσης τα πράγματα μπορούμε να δούμε και κάτι άλλο. Η κύρια αιτία, ξέρετε, είναι, ξέρετε ποια είναι? Μετά την άνεση που θεοποιήσαμε και την ευκολία που μας έκανε αδρανοποιημένους, μαλθακούς και κοιμισμένους το σύστημα της ζωής, έτσι παθητικούς, κοιμισμένους, τι έρχεται? Και μια τηλεόραση με 60 κανάλια να μας διαμορφώσει το ήθος ζωής. Και η γυναίκα γίνεται άντρας και ο άντρας γυναίκα. Ένα στοιχείο πραγματικά, αν δούμε στα φύλλα, είναι η γυναίκα γίνεται πιο αρενοπή και ο άντρας πιο θηλυκός. Και η γυναίκα κάποτε που εθαύμαζε τον άντρα των τρυφερών, θέλει τώρα έναν άντρα που να είναι σκληρός εραστής στο κρεβάτι. Να είναι αρενοπός. Και, έχει κάποια για το κρεβάτι, κάποια για τη φιλία και κάποια για το αυτοκίνητο που έχει τα λεφτά και κάποια για άντρα της. Ο καθένας εξυπηρετεί ένα σκοπό, ένα στόχο. Και ψάχνει δηλαδή τους άντρες και οι περισσότεροι μου λένε ότι πήγε κάποιος. Ποιος μου λέγε? Ναι, μου έλεγαν ότι σε μια κλινική στην Αγγλία από τους 40 οι 7 ήταν άντρες. Οι υπόλοιποι ήταν Άγγλοι. Αυτά όλα διαμορφώνουν ένα άλλο ήθος. Είναι πρόβλημα, ξέρετε. Και αυτό πώς ήρθε? Ο διάβολος λίγο-λίγο λειτουργεί. Πριν 15-20 χρόνια, πού να φανταστεί κανείς, αν πείραζες μια γυναίκα πριν 20 χρόνια με πρόστιχο, σε πετούσε μια τσάντα. Τώρα, δεν σε θεωρεί άντρα. Αυτή η αλλαγή ήρθε σιγά-σιγά. Έχει τηλεόραση, τσούκου-τσούκου το πρόγραμμα, σου βάζει την ιδέα, Μελετήστε να δείτε. Και διαμορφώνει ένα ήθος. Στο ανοίγει τηλεόραση από το πρωί βράδυ, ακούς παραστάσεις, λόγια. Τρίχρονα παιδάκια λένε τραγούδια, επαναλαμβάνουν τραγούδια άσχετα και σκουπίδια, αλλά αυτά τα τραγούδια έχουν λόγια. Τα λόγια όμως μπαίνουν στην ψυχή τους και διαμορφώνεται από νήπια. Θα κάνεις τώρα κουμάντο ένα κοριτσάκι που τραγουδάει την Καλομήρα, Αλεξάνδρα και όλα αυτά, να μπορεί να κάνει κουμάντο στα συναισθήματά του όταν φτάσει στην εφηβεία? Το έχεις χάσει. Έτσι δεν είναι? Πώς μπορεί ο άνθρωπος να αντί... Δεν το λέμε από μια διάθεση ηθικισμού, αλλά είναι μια πραγματικότητα αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί ο άνθρωπος λοιπόν να αντισταθεί? Ξέρω κάποιοι γονείς, πες τα πάτε, τηλεόραση είναι καταστροφή, θα τα πω στα παιδιά μου. Ναι, τα λες στα παιδιά σου, αλλά δεν κάνεις και κάτι για να κλείσει τηλεόραση. Τι σημαίνει? Όχι να την κλείσεις, απαγορεύεται η τηλεόραση, εδώ είμαστε σπίτι, μπορεί να διορθωθεί. Αλλά αντί της τηλεόρασης, γίνεσαι εσύ τηλεόραση για το παιδί σου. Ασχολείσαι μαζί του. Έχεις εσύ χαρά. Τα απασχολείς, βρίσκεις τρόπο να γεμίσει ο χρόνος σου πέρα από την τηλεόραση. Λέει κάποιος, να διαβάσω βιβλία. Γιατί εσύ διαβάζεις? Διαβάζεις τον επενδυτή για να δεις πώς να πανεύουν οι μετοχές σου. Αυτό είναι το βιβλίο που διαβάζεις. Επομένως πρέπει όλη η δομή της ζωής μας να αλλάξει, να κάνουμε μια καινούργια αρχή. Να διαμορφωθεί ένα καινούργιο ήθος. Είναι πολύ σημαντικό, επομένως, διαπιστώνοντας όλα αυτά τα πράγματα και πολλά άλλα πράγματα που να διαπιστώνουμε, που είναι έκφραση εσωτερικής αγνωσίας, να αρχίσουμε να σεβόμαστε την ζωή, να σεβόμαστε τον χρόνο μας. για να μπορέσει ο άνθρωπος να προχωρήσει, αλλά είναι όλα τα πράγματα απογοητευτικά. Απογοητευτικά και ταυτόχρονα απολύτως ελπιδοφόρα. Γιατί? Για να μπορέσουμε να γευτούμε αυτή την άγνωστον γνώση. Αυτά τα άρρητα ρήματα που λέει ο Απόστολος Παύλος, που μπορεί να γίνουν δείκτης ζωής, που να προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο για την καθημερινότητά του, πρέπει αυτό να ξεπηδήσει από τα ερείπια μας. Πρέπει να αγνωρίσουμε την ερήμωσή μας, να βρεθούμε σε κατάσταση ερημίας, να γνωρίσουμε ότι μέσα μας υπάρχουν μόνο ερείπια. Από εκεί θα αρχίσει, από αυτά τα ερείπια, από αυτό το σκότος, θα μπορέσει να ξεπηδήσει αυτή η άγνωστος γνώσης. Αυτά τα άρρητα ρήματα που γίνονται δείκτης ζωής μας, που μας αναστέλνουν εσωτερικά. Αρκεί να αποφασίσουμε, να βάλουμε την αρχή. Είναι αρχή του χρόνου. Είμαστε τόσοι άνθρωποι. Ας ενωθούμε όλοι μέσα σε αυτό το κοινό στόχο της καινούργιας αρχής. Ας παραβλέψουμε τα λάθη του παρελθόντος όλοι μας. Κάναμε τεράστια λάθη. Δεν κάναμε. Να κάνουμε καινούργια αρχή. Να επαναδιαπραγματευτούμε το μυστήριο του ζωής που μας χάρισε ο Θεός. Να κάνουμε καινούργιο ξεκίνημα. Να ανατρέψουμε αυτό το σύστημα δήθεν αξιών που μας προτείνει η κοινωνία. Και να έχουμε ένα καινούργιο μήνυμα και για μας και για τους άλλους. Χωρίς να γίνουμε κατακριτικοί. Χωρίς να γίνουμε απορριπτικοί των ανθρώπων. Αλλά να γίνουμε φιλάνθρωποι και επιοικείς. Αλλά φορείς ενός καινούργιου λόγου. Μιας νέας πραγματικότητας. Που έχει σταθερότητα. Που έχει ρίσκο. Που έχει αποφασιστικότητα. Γιατί ελπίζουμε κάπου αλλού. Γιατί ο άνθρωπος αν αφαιρέσει, αν αρνηθεί αυτόν τον άγνωστον Θεό και στηριχθεί στον εαυτό του, δεν μπορεί να ρισκάσει τη ζωή του. Είναι ένας κακομοίρης άνθρωπος, αξιοθρήνητος, που δεν μπορεί να πάρει την πιο μικρή απόφαση. Γιατί φοβάται το λάθος της αποφάσεώς του. Ο χριστιανός δεν φοβάται τα λάθη του. Φοβάται μόνο την έκρωση της καρδιάς του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να συμβιβαστεί η καρδιά με το ψεύδος και να κοιμηθεί η καρδιά. Εάν ο άνθρωπος θέλει να έχει ζωντανή την καρδιά του, νομιμοποιείται ή αν θέλετε δικαιώνεται όποιο λάθος και αν κάνει μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Οποιοδήποτε λάθος νομιμοποιείται και δικαιώνεται αργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο της διάθεσης του ανθρώπου να έχει ζωντανή την καρδιά του. Να αποθεί δηλαδή την άγνωστη γνώση των Θεών. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Πολλά ερωτήματα ίσως. Μπερδεμένα, σύγχυση.
Αν υπάρχει, επειδή τα άτομα αποτελούν τις κοινωνίες και οι κοινωνίες αποτελούνται από άτομα, αν υπάρχει κοινωνία η οποία να πατήσει τον δρόμο αυτό που λέτε, τον δρόμο του Θεού, ή αν όχι πάνω σε αυτόν τον δρόμο, πώς σε αυτόν τον δρόμο. Ποια είναι, υπάρχει κανένα παράδειγμα ιστορικό που να μας δείξει μια αποτυχημένη πορεία κοινωνίας ατόμων που τα πρώτα βαδίσαν στον δρόμο του Θεού και πετύχαν κάτι?
Λέει ο Στέλιος, πέσαμε ξένα παράδειγμα που η κοινωνία έδρασε κατά αυτόν τον τρόπο. Κοινωνία είναι το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο. Το κάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι και μία κοινωνία και μία ευθύνη. Οπότε είναι ευθύνη ο καθενός μας να λειτουργήσει ως κοινωνία. Κοινωνώντας την άγνωστο γνώση και μεταδίδοντας στους άλλους την άγνωστο γνώση. Και μία σχέση που έχουμε μεταξύ μας είναι μία κοινωνία. Αν έχω πώς τη διαμορφώνομαι. Δεν μπορούμε να έχουμε ευθύνη παγκόσμια εσύ και εγώ. Έχουμε ευθύνη όμως αυτή που μας αναλογεί στον χώρο που ζούμε. Και μπορούμε να διαμορφώσουμε μία άλλη κοινωνία, ένα άλλο ήθος. Εσύ στον εαυτό σου, στην οικογένειά σου, στις σχέσεις σου. Και εγώ ανάλογα. Δεν έχει μια τελειολογική αξία κάτι για να πούμε κάτι αξίζει. Έχει αποτέλεσμα, δηλαδή ο κόσμος όλος θα αλλάξει, δεν το κάνουμε ή τζαπαγωνιζόμαστε. Έχουμε κανένα παράδειγμα ότι άλλαξε όλη η κοινωνία. Δεν είναι αυτή η προοπτική. Η προοπτική είναι πια ότι ο κάθε άνθρωπος είναι και μια κοινωνία. Και όσο μεγαλύτερο, πληρέστερο μήνυμα δώσει ο άνθρωπος κοινωνία συλλογικά στην κοινωνία, είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Και λιγότερο το παγκόσμιο κακό. Αλλά πέρα από αυτό όμως, δεν έχει τη δικαίωση αυτός ο λόγος μόνο μέσα στο πλαίσιο της προσωρινότητας, αλλά έχει τη δικαίωσή της εσχατολογικά. Η δικαίωση είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Η Εκκλησία μας τώρα που αγωνίζεται και είναι μια κοινωνία δυνητικά προς αυτή την κατεύθυνση, δεν σημαίνει ταυτόχρονα και μια Εκκλησία δικαιωμένη και θεωμένη, ούτε σημαίνει ότι θα πρέπει να φτάσει σε μια πλήρη δικαίωσή της καθ' αυτό το πλαίσιο, αλλά η δικαίωση της Εκκλησίας είναι εσχατολογικά στη Βασιλεία των Ουρανών. Η δικαίωση στη Βασιλεία των Ουρανών, η οποία δοκιμάζεται εδώ και τώρα. Τώρα, αυτός ο αγώνας που κάνει μια δοκιμή, μια προσπάθεια για να αποδεχθούμε αυτήν ή την άλλη κοινωνία. Αυτόν ή τον άλλον τρόπο ζωής. Έτσι.
Δηλαδή ο αγώνας είναι ατομικός.
Προσωπικός.
Προσωπικός.
Και ταυτόχρονα συλλογικός.
Ναι, αλλά ο προσωπικός αγώνας, ατομικός, δεν είναι και, όταν είναι και επιτυχημένος, δεν έχει αποτέλεσμα και πάνω στην κοινωνία.
Στο βαθμό που την αφήνει η κοινωνία. Γιατί
θα
πρέπει να έχει, ναι. Αλλά στην κοινωνία συναπολύνται από ελεύθερες υπάρξεις που μπορεί να απορρίπτουν αυτόν τον λόγο το δικό σου. Που μπορεί να απορρίπτουν αυτόν τον λόγο το δικό σου. Ένα. Δεύτερο. Δεν είναι δικαίωση αυτού του λόγου με μέτρα εξωτερικά. Τώρα η κοινωνία έγινε καθώς πρέπει. Αλλά η δικαίωση, επαναλαμβάνω, είναι η δικαίωση του ανθρώπου στη Βασίλεια των Ουρανών. Που θα βρει την πληρότητα και την ακυρότητα της φύσεώς του. Εδώ δοκιμάζεται η ελευθερία μας και γίνεται μια επιλογή αυτή της θέσεώς μας στη Βασίλεια των Ουρανών.
Πάμε στην πίστη του μετά. Δηλαδή, στο εδώ και τώρα που είπατε όμως, το εδώ και τώρα.
Δεν είναι ασύνδετο με το σχατολογικό και την πίστη.
Και το εδώ και τώρα είναι σημαντικό.
Μα εδώ και τώρα δοκιμάζεται και το σχατολογικό. Και είναι σημαντικότατο.
Δεν το κάνει. Όταν κάνουμε κάτι, όλα προσέχουμε τον εαυτό μας. Είπατε διατροφή. Γυμναζόμαστε, να έχουμε ωραίο σώμα. Αυτό δεν έχει σημασία με το εδώ και τώρα.
Ναι. Αλλά έχει να κάνει και με τα έσχατα. Γιατί έχει να κάνει με τα έσχατα. Τι σημαίνει σέβομαι την τροφή μου. Δεν κοιτώ μόνο ποια είναι μεταλλαγμένα, ποια έχουν ορμόνες, ποια έχουν τοξίνες. Μελετώ πόσα έχουν θερμίδες, πόσες έχασα, πόσες έβαλα, πόσα κιλά θα βάλω, πώς είναι η επιδερμίδα μου, πότε θα είναι πιο λιπαρή και πιο καθαρή και όλα αυτά. Δεν είχε κάνει με όλη αυτή την ιστορία, είχε κάνει κάτι άλλο. Σεβασμός τροφής σημαίνει τι. Σέβομαι το σώμα μου, δεν το καταστρέφω, δεν το φθύρω γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι ναός του σώματός μου, γιατί είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ένας πνευματικός λόγος. Σέβομαι την τροφή, γιατί σέβομαι το σώμα μου, γιατί το σώμα μου δεν είναι κάκο, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ένα. Δεύτερο, μέσα από σωστή διατροφή έχω και καθαρότερο νου να δω και καλύτερα συναισθήματα για να μπορώ να δω και την ευθύνη ζωής που μου αναλογεί. Δύο. Τρία, την τροφή επίσης την εκτιμώ γιατί θεωρώ ότι είναι δώρο του Θεού και τον ευχαριστώ που μου την έδωσε και την ξεκινώ κάνοντας το σχήμα του Σταυρού. Σεβόμενος λοιπόν την τροφή παραπέμπουμε στον Θεό. Και γίνεται αυτή η υγιεινή τροφή, γίνεται ταυτόχρονα και θεία τροφή. Δεν γίνεται απλώς μια υλική τροφή, είναι κάτι παραπάνω. Όταν ευχαριστηριακά την δέχομαι, ευχαριστώ τον Θεό. Άρα αυτή η τροφή, η υγιεινή τροφή, ψυχικά και πνευματικά και σωματικά, έχει και το αντίκρισμά της εσχατολογικά. Άρα το εδώ και τώρα έχει την έκφασή της παραπέρα. Αν όμως γίνει μια μανιακή τροφή υγιεινή, υπάρχουν υγιεινιστές που έχουν αιμονή και μανία. Απολυτοποιώντας την τροφή και τη βιολογική του οντότητα, αυτό είναι μια αρρώστια. Και κατατάει η αίρεση. Και δεν με παραπέμπει στον Θεό. Δηλαδή, πολύ γι' αυτά βλάφτει εν τέλει. Επομένως, να, η τροφή του εδώ και τώρα, πώς μπορεί να μου οδηγήσει παραπέρα. Όπως και η γυμναστική. Γυμνάζομαι για να έχω μια κορμάρα και να επιδεικνύουμε και να αναπτύσω τον ναρκισισμό μου, ή γυμνάζομαι γιατί ξεκουράζει και το μυαλό μου. Και κάποιες στενοχωρίες φεύγουν και γίνεται πιο ενεργητικός ο άνθρωπος σε πολλά επίπεδα. Σεβόμενος το σώμα του. Γυμνάζεται για να λατρεύσει το σώμα του ή για να είναι πιο υγιής ο άνθρωπος. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Άρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, στην εξωτερική τους έκφραση μπορεί τα πράγματα να μοιάζουν, αλλά στο πνεύμα δεν είναι τελείως διαφορετικά. Άρα, αυτό που κρίνεται είναι τι πνεύμα φέρει κάθε μας πράξη, όχι μόνο σαν εξωτερικό γεγονός.
Δηλαδή ο αγώνας μας είναι Θεού, πρώτο ο Θεός, να μεταλλάξουμε το νου μας πριν τον παραδώσουμε στον Θεό.
Μεταλλαγμένο προϊόν θα γίνεις κι εσύ. Να μεταλλάξουμε το νου μας. Όχι. Ο αγώνας μας είναι να μην μεταλλάξουμε τίποτα, να είμαστε αδύναμοι στα σκοτάδια μας και να ζητούμε το έλεος του Θεού.
Αντιδρούμε σε μια ομαδική καταστροφή. Κάνουμε ένα πόλεμο και μετά κινητοποιούμε τον κόσμο να βοηθήσει, να στείλουμε βοήθεια. Ποια είναι η αντίδραση δικιά μας?
Η αντίδραση δική σου είναι να σταματήσεις τον πόλεμο στην οικογένειά σου. Να γίνεις λιγότερο μουρμούρα, λιγότερο απαιτητική και περισσότερη κατανόηση και να δώσεις τη δυνατότητα στον άντρα σου να γίνει πιο θετικός μαζί σου.
Όταν υποφέρει από πλησίον.
Κάνεις αυτό πρώτα και αν αποκτήσεις τέτοια διάθεση θα έχεις και τη γνώση και τη διάκριση να ασχοληθείς και με τον πλησίον σου.
Είπατε ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος, απερινόητος, όλα αυτά με το αποτελεστικό μπροστά. Ταυτόχρονα η Αγία Γραφή μας ζητάει να αγαπήσουμε τον Θεό με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή, με όλη μας τη γένεια κλπ. Πώς γίνεται να αγαπήσουμε έναν άλλον στο δυστύχημα που έχει όλα αυτά τα άπατα?
Γιατί ποιος γνωρίζει τη γυναίκα του ή ποια γυναίκα γνωρίζει τον άντρα και τον αγαπάει? Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι το μυστήριο. Είναι άγνωστος και ταυτόχρονα φανερούμενος. Και ξέρετε, αυτό είναι η μεγάλη λατρεία του Θεού, ότι είναι άγνωστος. Αυτό είναι που μας γερνάει περισσότερο την αγάπη και τον διαφορά, ότι είναι άγνωστος. Πώς? Αν είναι άγνωστο όμως που δεν μας προσεγγίζει. Είναι άγνωστος που μας προσεγγίζει και ταυτόχρονα μπορεί με τις ενέργειές του να γίνει απόλυτα γνωστός και ταπεινός κοντά μας, τόσο όσο ένα μικρό παιδί.
Η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε πολλές φορές εμείς που πηγαίνουμε στην Εκκλησία, λέμε όταν θα παντρευτώ με χριστιανικό γάμο, δεν θα παντρευτώ με πολιτικό γάμο. Πηγαίνουμε και σε γάμους άλλους. Και γυρνάει και λέει η ακολουθία του γάμου, το μυστήριο του το μέγα εστί. Ενώ όμως λέμε ότι το μυστήριο του το μέγα εστί, σημαίνει ότι δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβω.
Όχι. Μεγάλο μυστήριο να αντέξει ο σύντροφό σου. Γι' αυτό το λέει.
Θα πρέπει να κατανοούμε ότι θα ζούμε μέσα σε αυτή την αγνωσία. Δηλαδή θα είναι ένα μυστήριο συνεχώς ο άλλος απέναντί μας και πάντα θα προσπαθούμε να μάθουμε κάτι από αυτό. Εμείς όμως, επειδή έχουμε την έννοια αυτή τη αποτελεσματικότητα, λέμε τον έμαθα τον άντρα μου και γι' αυτό. Και γι' αυτό αποτυχάνω τελικά. Γιατί λέω, αφού το ξέρω και αφού είναι ένα μάτσο χάλια, καλύτερα να ασχοληθώ με την πολιτική, οπότε αυτή μπορεί να λύσει τα προβλήματα.
Καταλαβαίνω. Νομίζω πέρασε η ώρα, αν θέλετε. Τι, γιατί γελάτε? Τι έγινε? Δεν πέρασε η ώρα? Πέρασε, δεν πέρασε? Δεν πέρασε η ώρα? Μετά, γιατί πέρασε η ώρα. Λοιπόν, αν θέλετε κρατήστε ερωτήσεις για την επόμενη φορά. Ίσως είπαμε πολλά και δεν αφήσαμε χρόνο για ερωτήσεις. Κρατήστε αν θέλετε την άλλη φορά. Δύο μόνο ανακοινώσεις. Την Πέμπτη προς Παρασκευή θα έχουμε αγρυπνία. Και επίσης μου είπανε ότι θα κάποια θεατρική ομάδα από την Αλεξανδρούπολη στο θέατρο Άνετον, Παρασκευοπούλου είναι. Ναι, το Σάββατο 15 Γενάρη, 8 η ώρα, θα έχουν μια καλή θεατρική παράσταση. Ποια είναι? Ο ματωμένος γάμος. Έτσι. Την Τρίτη θα βρεθούμε ή μπορεί να βρεθούμε και εκεί στο θέατρο. Στο Άνετον, Σάββατο, 8 η ώρα, ματωμένος γάμος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.